waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Booliska Queensland iyo booliska federaalka ee dalkan Australia ayaa sheegay inuu xiriir ka dhexeeyo nin boolisku ku toogtay wadada weyn ee Logan Motorway iyo dilka lamaane ee lagu dilay gurigooda oo ku yaalla xaafadda ku taalla koonfurta Brisbane, iyadoo dilalka lamaanaha hadda loola dhaqmayo dhacdo argagixiso inay tahay. Ninka 22 jirka ahaa ee boolisku toogteen ayaa ahaa Raaga Cabdi oo deganaa xaafadda Clanvale, wuxuuna ahaa nin ay yaqaaneen booliska la dagaalama argagixisadu. Wiilkan ayaa dibadda ku joogay shuruudo damaanad ah oo adag, waxaana looga shakisanaa inay jiiteen kooxaha Islaamiyiinta. Wuxuu haystay mindi ayaa la yiri markuu booliska uga hortagay wadada weyn subaxii Khamiista, markaas oo uu jaray baa la yiri qalab ku xirnaa oo lagu ogaanayay halka uu joogo, qalabkaas oo lagu qasbay inuu xirto iyadoo taasi qayb ka ahayd shuruudihii xabsiga looga soo daayay. Lamaanaha la dilay ayaa lagu sheegay inay ahaayeen Maurice Antil oo 87 jir ahayd iyo Zoe Antil oo 86 jir ahaa. Meydkooda ayay booliisku ka heleen gurigooda kadib markii booliisku tageen aqalkaasi oo ku yaalla xaafadda Parkinson 3 galabnimo. Guriga ayaa laga helay iyagoo meyd ah, qabana dhaawacyo culculus oo jirkooda ka muuqday sida laga soo xigtay booliska. Haddana booliska ayaa xiray guriga iyo aagiisaba iyagoo baaritaanadi weli wada. Shir jira idoo ay saaka oo jimac ahayd qabatay ku-xigeenada taliyaha booliska gobolka Queensland Tracy Linford ayaa sheegtay in dilka lamaanaha lala xiriiriyey Mr Cabdi kadib markii alaab uu watay la ogaaday in laga soo qaaday aqalka lamaanaha, sidoo kalena alaab laga helay guriga ayaa loo gaaday inuu isagu lahaa. Iyadoo garab taagan akaaliyaha taliska booliska federaalka Scott Lee, ayay Miss Linford sheegtay in daruufaha marka la fiiriyey ay booliisku ula dhaqmayaan hadda arintan inay tahay dhacdo argagixiso. Waxay sheegtay inaysan aaminsanayn inay jirto khatar hadda bulshada ku soo wajahan, iyadoo intaasi ku dartay inay fiicnaan lahayd in dadka reerkoodu degan yihiin xaafadda Parkinson ay ka warqabaan oo xaaladooda ay fiiriyaan. Booliska ayaa tagay guriga Mr Cabdi laba jeer Arbacadii kadib markii dadkii dhaqdhaqaaqa GPS-kiisa la socday ay ogaadeen inuu iska furay qalabkaasi ku xirnaa, markaasna ay booliska u sheegeen arintaasi. Booliisku waxay laba jeer la hadleen aabaha Cabdi, laakiin Cabdi guriga ma joogin, waxayna booliisku baareen meel jiq ah oo qalabka GPS-ku uu signal ka bixinayay. Miss Linford ayaa sheegtay in askarteedu aysan ogeyn markaas halka uu Mr Cabdi ku sugan yahay ilaa ay tageen motorway-ga xaafadda Druvale ee koonfurta Brisbane kadib markii booliska lasoo wacay oo loo sheegay in wadadaas weyn uu ninu ku aglugaynayo. Booliska ayaa isku dayay inay la hadlaan Mr Cabdi markii uu horeysay kahor inta uusan ugu hanjabin booliska mindi, isagoo markaasi kadibna la toogtay. Ku-xigeenada taliyaha booliska Queensland Miss Linford ayaa ku tilmaantay dhacdadan mid masiiba ah. Dhacdadan ayaa daba socotay dhowr jeer oo hore oo booliisku dad ay toogteen bilihii u dambeeyey, laba qofna halka sidaasi ku dilay. Waana markii lixaad ee booliisku ay dad toogtaan muddo 8 bilood ah. Cutubka arrimaha anshaxa booliiska u qaabilsan ayaa hadda dhacdadan u dambeysay baaraya. Miss Linford ayaa sheegtay inay raadinayaan darawal watay gaari cad oo u istaagay Mr Cabdi inuu caawiyo lana hadlo. Ku-xigeenka taliyaha booliska federaalka Australia Ian McCartney ayaa xaqiijiyay in Mr Cabdi uu ahaa qof ay yaqaaneen booliska la dagaalanka argagixisadu. Bishii May 2019 ayuu yiri wiilkan dhintay ayaa looga shakiyay in kooxda IS ay raad ku yeelatay ama soo jiidatay, uuna isku dayay inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee Brisbane isagoo ku sii jeeda Soomaaliya, ayuu yiri taliye McCartney. Wuxuu intaa ku daray in garoonka lagu joojiyey ninkan kadibna la xiray, isagoo looga shakiyey inuu doonayay inuu dal shisheeye kasoo dagaalamo, balse ninkan ayaa la sii daayay isagoo aan wax dacwaa lagu soo ogin. Kadib markii wax cadeyma ah loo waayey, hase yeeshee waxaa la kansalay baasaboorkiisii. bil kadibna Mr. Abdi ayaa lagu soo oogay dambiyo ay ku jiraan inuu diiday inuu bixiyo lambarka ama passwordka lagu galo telefoonkiisa waana la xiray oo xabsi ayaa la geeyay wuxuu socodsaday in damaanad lagu sii daayo bishii September sanadkan waana loo ogolaaday iyadoo lagu xiray shuruudo ay ka mid yihiin inuu xirto qalab sheegaya hadba meesha uu joogo oo ku xiran qalabka GPS-ka loo yaqaano
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.